Milí posluchači, hostem do domu za malou chvíli bude žena, kterou důvěrně znáte. Vídáte ji z obrazovky už bezmála 50 let. Znáte její zjev, její úsměv, který jakoby se za ta léta vůbec nezměnil. Byla svého času televizní hlasatelkou, tedy byla v profesi, která dnes už neexistuje. Ale co existuje, je moderátorské umění a to nadále uplatňuje v pořadu Kalendárium. Už určitě tušíte, že za malou chvíli přijde moderátorka Saskia Burešová. Milí posluchači, můj dnešní host do domu je vám důvěrně znám. Příští rok to bude přesně 50 let, co se poprvé usmála z televizní obrazovky. Nejprve ve filmu a pak, když vyhrála konkurs na průvodkyni zábavným pořadem pro vojáky s názvem Poštovní schránka, který uváděla s Eduardem Hrubešem. Když voják dobře odpověděl, tak mohl vyhrát i opušťák. Zvláštní je, že vy mladí posluchači, kteří nás teď posloucháte, vůbec nevíte, o čem mluvím. Stejně tak nevíte, že v televizi existovala profesa televizní hlasatel. A to přesto, že to ještě před 20 lety bylo jedno z nejprestižnějších povolání. O tom svědčí i vítězství mého dnešního hosta v divácké ceně TT, hned pětinásobné. A skutečnost, že její pořad Kalendárium je televizní stálící také více než 20 let. Saskia Burešová mým dnešním hostem.
Dobrý den, až jsem se zachvěla, když jste řekla 50 let, protože to si vlastně člověk ani neuvědomuje, ale vy jste to tak hezky spočítala. Když to takhle člověk slyší, tak se úplně orosí hrůzou, že už je to tolik let, ale je to pravda.
Já myslím, že vy se z toho nemusíte kácet, protože mnozí posluchači si vás opravdu pamatují stále stejnou, stále ta léta, jakoby stejný účes, stejný úsměv a stejná milá tvář bez vrásek. Řekněte mi, je to už únavné pořád poslouchat to, že jste stále stejná?
Není to únavné, někdy to i pohladí po duši, ale víte, já jsem konzervativní typ a právě proto mám stejný účes a možná i stejný názory, ale ono to někdy pro tuto dobu je prospěšné.
Ano, ano, protože stejné názory to se příliš nenosí. Já si to dokonce vzpomínám, že před lety mi pan režisér Ivo Paukert v České televizi říkal, podívejte se na Saský Burešovou, Martino, vy jste každý večer jiná, ale ona ne, ona je stále stejná.
To byl velmi odvážný režisér, protože si vzpomínám, že v roce 1969 to bylo, já jsem začínala v roce 1967, jak jste to správně spočetla, mě dal vlastně takovou první velikánskou příležitost, to byl takový hudebně zábavný pořad Talent 69 se to jmenovalo. No já jsem byla absolutní ucho, prostě začátečníka. On mě dal živý přenos večer v sobotu ve 20 hodin na prvním programu. Předesílám, že byla jedna jediná televize, takže se všichni dívali. A já prostě ohrozená hrůzou, musím říct, že to dopadlo tedy dobře, ale jako do dneška si říkám, jak to byl vlastně odvážný člověk, že takovýho outsidera tam předhodil národu. A tím jsem vlastně začala, že jo, bylo teda po té poštovní schránce, ale pokud šlo o ty zábavné pořady, tak to byl vlastně první takový velký pořad. No takže
vždycky možná nebyl odvážný, možná měl čich.
Já nevím. Ale pamatuju si, že tam bylo v rámci tohohle toho zábavného pořadu taky losování Matesa, to vy už si asi nepamatujete.
Vzpomínám, ano, my jsme tahali si duši.
Vytáhnul ten míček, takhle se vytáhli ouška, vždycky se říkalo 23 a doma zajásali, pokud teda správně se strefili. A já jsem přece jenom, i když to prý nebylo na mě vidět, tak přece jenom se mi trošku třásly ruce. A tak si pamatuju, že ten míček se tam takhle klepal v tom detailním záběru a že mý známí potom na mě na ulici vždycky dělali 23, takhle z toho ručičku.
Teď jsem se trošku vyděsila, bože, já si pamatuju i Matesa. My teď asi budeme dnes obě vzpomínat. Paní Saskie, já vám nechci pochlebovat, ale přesto by mě zajímalo, je to dobrý pocit zažít všechna možná stádia televize, rozhlasu, zažít 50 let v éteru?
Je to ohromný pocit, protože je to zkušenost. A zkušenost, jak se říká, přece jenom tak člověka nějakým způsobem utváří a cizeluje. Je to dobrá zkušenost.
Ale také je to 16 ředitelů Československé a České televize.
A víte, že dneska, než jsem sem šla, tak já jsem vydala před asi 2 lety knížku, kde jsem tam nějak zmapovala celou tu moji kariéru a tenkrát jsem si právě napsala, kolik, že jsem vlastně přežila těch ředitelů. A máte pravdu, bylo jich 16.
Bylo jich 16.
No to je strašné.
Za malou chvíli si budeme povídat o tom, zdali vás ještě v tom veřejném prostoru může po 16 ředitelích cokoliv překvapit.
Dobře.
Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je televizní hlasatelka, moderátorka Saskia Burešová. Vy se můžete na cokoliv mého hosta ptát na dopoledne@rozhlas.cz a už tak činíte. Já jsem před malou chvílí Saskia vzpomenula, že jste zažila 16 ředitelů Československé a České televize. Zažila jste neustálé změny. Nejprve byly redakce, pak byly tu producentské systémy, tvůrčí skupiny a pak se to zase s velkým humbokem vrátilo do redakcí a podobně. Je ještě něco, co vás překvapí?
Nic. Já si vždycky vzpomínám na výrok mé kolegyně, jestli si možná posluchači vzpomenou, Dáši Dvořáčkový. A ta, když já jsem nastoupila do televize, tak ona už tam byla, přišla z ostravské televize do pražské, a ta ona byla taková velice svérázná a říkala mi, víš, Sašo, já ti něco řeknu, všechno už tady bylo. A to je pravda. To je přesně, všechno už tady bylo a zase se to vrátilo. Jediné, co mi někdy trošičku zamrzí a zabolí, je nesprávná čeština. A já samozřejmě jako profík to cítím dvojnásobně. Tak to trpím, to se přiznám.
My se češtině musíme věnovat pečlivěji, ale vy jste to teď řekla, já jako profík. A mě by zajímalo, před těmi mnoha lety, když jste se začala stávat moderátorkou, hlasatelkou tehdy, jakým způsobem jste se učila? Kdo vás učil? Jak jste se naučila tu profesi?
Děkuji za tuto otázku. Samozřejmě my jsme museli projít obrovským školením a výukou. Já jsem se školila u pana profesora Halady, což byl profesor Damu, který se věnoval rétorice. A ten vlastně mě naučil správně dýchat, což je tedy podstata této profese. Posadil mi hlas. To je důležitý taky, protože znáte ty fistule. To je v podstatě jenom prostě nevyučený hlas, když to řeknu velice laicky. A vůbec mě zasvěcoval jaksi do tajů rétoriky. To bylo velmi důležité. A posléze, během celé té profese, jsme měli mnoho různých postgraduálních kurzů, třeba pana profesora Ladislava Dvorského, který nejenom, že teda nás učil jaksi specifiku této profese, ale taky museli jsme dokázat, že jsme schopni si sami napsat text. To je důležitý, protože moderátor není jenom člověk, který něco přečte dnes ze čtecího stroje, ale musí to být člověk, který umí jaksi sformulovat svoje myšlenky. Musí si umět napsat scénář, protože většina z nás si taky psala scénáře, třeba na nějaké pořady, a když jsem dělala v Zábavě, tak jsem si psala scénáře. Takže to všechno s tím jsme prošli. Pak jsme měli paní profesorku Vondrovicovou, což zase učila retoriku na Damu, která jaksi během té naší profese nás jaksi školila. Neustále prostě nás hlídali. Měli jsme dokonce lektorku. Teď si nemůžu vzpomenout paní profesorku Palkovou, myslím, ano. To byla lektorka rozhlasová, která třeba dostala na starost toho, kterého hlasatele hlídala celý týden, jak mluví, jak se vyjadřuje a tak dále. A potom mu řekla, který chyb se dopustil, ale to je strašně důležité, protože nikdo není dokonalý a vždycky můžeme sklouznout prostě do nějaký ty chybičky, že jo? A je dobrý, aby vám to někdo připomenul.
A teď jste se rozvášnila, když posloucháte dnes televizi, rádio a podobně. Nacházíte tam řemeslo? A nebo stačí,
no tak,
když
samozřejmě
je
u takových úžasných lidí, jako je třeba Michal Kubala, kterýho si nesmírně vážím, teď začal dělat zpravodajství. Já jsem úplně pookřála, protože vidíte, to nejenom, že on výborně mluví a tak dále, ale on ví, co říká. On sice někde má čtecí stroj, ale on, když položí otázku, tak vy víte, že si za tím stojí, že přesně ví, o čem mluví. Taky když mluví s některým dotazovaným, tak on se k němu otočí, ne zády, tady to čte ze čtecáku, ale tenhle se otočí a on mu pokládá tu otázku z hlavy a reaguje na ty jeho odpovědi. A navíc, víte co, ten jeho projev je vlídný. To je strašně důležité. Přesně poznáte, jestli někdo má to, jak se to říká, to italský charisma. Jo? A to je hrozně důležitý. Tak a teď jsem trošičku odbočila. Mě docela překvapila jedna věc. Když jsem nastoupila do televize, tak samozřejmě jsme byli instruováni, jak mluvit, co říkat a tak dále. Třeba říkalo se slovo diskuse. Ano? To je z latinského slova
diskusium, jsme také ještě říkali, ano.
Ale protože spousta lidí vždycky říkala diskuze, což bylo špatně, ale nikdo jim neřekl, že vlastně se říká diskuse, no tak se stala z toho norma, za té doby se říká diskuze. Stejně tak slovo spousta. Tam vám byla spoustu. Já prostě, mě to trhá uši. Já jsem dělala nedávno v Ostravě nějaký pořad a tam byla profesorka češtiny a ptala jsem se jí na to a říkám, vám to netrhá uši? Ona říká, ale oni nevědí, že se to říká jinak. Já mám, a zase si z toho stala norma.
Rozumím vám, já mám jinou fobii. Já mám fobii na nerozdělování slov kvůli a díky. A když slyším, že díky požáru zemřelo 30 lidí, tak se orosím, ale je to stále. Je to stále.
A tak možná, že my jsme prostě trošičku, jak se to říká, potrefený tou svojí profesí, ale já si myslím, že by se na češtinu mělo víc bát.
Já si myslím, že by to bylo velmi hezké. Já jsem ráda, že...
Nechci mentorovat pro Boha, to bych velice nerada, ale někdy mi to trápí.
Milí posluchači, dopoledne zavináč rozhlas.cz, tady nemáme jazykový koutek, ale povídáme si s moderátorkou a televizní hlasatelkou Saskou Burešovou. Televizní moderátorka Saskia Burešová mým dnešním hostem do domu. Přemýšlela jsem nad tím, paní Saskie, jestli bylo snadné být před těmi mnoha lety tou VIP osobou. Vy jste sama řekla, že byl jeden program nebo jedna televize, dva programy a vy jste se s železnou pravidelností objevovali v domácnostech. Bylo to jednoduché být na té špici, žít si tam, neexistoval bulvár, nebyla spousta věcí. Vlastně to vypadá jako téměř selanka, práce snů.
No tak to v žádném případě. Upřímně řečeno, já jsem si vůbec neuvědomovala, že bychom měli nějaké výlučné povolání, protože my jsme byli normální matky, že jo, ženy, které se museli starat o děti, o domácnost a tak dále. Nebyly různé výhody, jako jsou dneska. Takže nikdy jsem si tak nepřipadala, že by to bylo výlučné povolání. Akorát tím, že třeba se na vás lidi usmívali nebo vám řekli něco hezkého, to pohladilo po duši, ale že bych měla pocit výjimečnosti, to v žádném případě.
No, být každý večer v jedné jediné televizi, vědět, že si podle vás ženy šijí šaty, že se podle vás češou, že vám muži posílají nabídky k sňatku a zároveň, že jste zvaná na mnohé další moderování a podobně, to přece jako bylo něco specifického.
No, do určité míry, ale pravda je, že to mělo taky stínné stránky, protože mnoho lidí se domnívalo, že si žijeme nad poměry, takže jsme dostávali dopisy, každý večer máte jiné šaty, prosím vás, co s tím potom děláte, můžete mi je zaslat na adresu tu a tu. A my jsme samozřejmě odpovídali, že ty šaty nám neříkají pane, protože to byly šaty, které nám ušili takzvaně do fundusu a my z každé té služby jsme ty šaty zase vraceli.
Možná bychom je ještě ve fundusu našli v České televizi.
No, skutečně bychom je tam našli, ale už jsou úplně nepoužitelné, protože se pětkrát přešívali do různých jiných inscenací, protože všechno se muselo využít. Takže víte, takže tu výlučnost tím pádem jsme si ani nemohli uvědomovat a samozřejmě taky existovala láska, přátelství, zájem, ale i třeba závist, vy to znáte, jak to v životě chodí.
Ty poměry v televizním mediálním světě se hodně změnily, ve spoustě věcí se přiostřily. A já si vzpomínám na to, jak svého času, tuším, Ondřej Vetchý říkal, že kdyby dnes žil pan Kemmer nebo Heger, že vlastně vůbec neví, jak by se v té době vyznal a jak by si třeba poradil s bulvárem. Jak vy jste musela zažít už...
Zaplať pánbu,
už jako velmi zkušená bulvár. Dáma jste musela zažít tady tento předěl.
Určitě,
tento
ale mě ten bulvár vlastně pronásleduje i teď, protože já se občas dočtu, jak jsme se nenáviděli, protože oni musí o něčem psát, že? Takže když jsem dělala VIP pro Střenu, tak potřebovali prostě, aby se nějak o tom pořadu psalo a teda, že tam vystupuju a teď jako nic nemohli najít, že tam nebyl konflikt. No tak si vymysleli, že jsme se nenáviděli s kolegyněmi, dokonce s Martou Skarlantovou. No my jsme byli obě dvě z toho úplně v šoku, protože ač ženský kolektiv, my jsme skutečně společně vycházeli báječně. My jsme se taky navíc potřebovali, protože když jedna z nás onemocněla, tak ta druhá zaskočila, nebo když třeba někdo měl nějaký pořád a teď mu dali službu, protože někdo nemohl, tak se prosím tě, nemohla bys to za mě vzít, tak my jsme si maximálně vycházeli vstříc. Tam skutečně byla veliká kolegialita, to by vám určitě i kterákoliv moje kolegyně potvrdila. Takže neexistovala nějaká záč, nenávist a podobně. A proto mě to tak rozhodilo, když jsem potom četla, že jsme se jako nenáviděli a že jsme šli po sobě. No tak já jsem zavolala Martě a říkám, Marti, četla jsi to? A Marta mi na to řekla krásnou větu, neřekla, Sašo, já ti na to můžu říct jediný, zaplať pámu, že v naší době neexistoval bulvár. A tím to bylo.
Univerzity.
Milí posluchači, mým hostem, který se nezastaví, jak slyšíte, je moderátorka Saskia Burešová. Já jsem vás vyzvala, abyste posílali paní Burešové dotazy a vy tak činíte na dopoledne@rozhlas.cz a já teď jedním dotazem od paní Hoškové začnu, protože ta mě žádá, abych vyřídila pozdrav a poděkování právě vám, paní Saskie.
Děkuji.
A říká, její kalendárium je nejlepší televizní pořad. Ani si bez něj neumím představit neděli. Měla jsem i to štěstí a vyhrála jsem roční předplatné a tak dále. A já se musím k tomuto pořadu, který se vlastně svým způsobem opravdu stal stálicí, musím se u něj zastavit. Já vím, že ho pro vás vymyslel váš muž.
Ne, ono to takhle nebylo. To bylo dokonce tak, že programový ředitel v té době začal přemýšlet o tom, o nějaké takové záchranné síti, aby se nezapomnělo na žádné výročí, protože jako veřejnoprávní televize to vlastně máme ze zákona, že jo, zachytit všechna výročí významná.
Takže ze začátku v tom byl takový alibismus.
Ano, de facto. A můj muž, který je sice televizní režisér, tak v té době pracoval jako producent a on vlastně dostal za úkol nějakým způsobem teda vymyslet pořad, který by se stal tou záchrannou sítí. No a on říkal, no a co takový kalendárium? Jo, takže ten impuls teda byl odjenut, ale on to nějakým způsobem tedy jaksi dotvořil. A tenkrát ten pořad měl jenom 10 minut a v podstatě tam bylo takové statické prostředí, že jednou byla knihovna, že jo, jednou prostě byl volný prostor a tak dále, ale samozřejmě, protože se všechno vyvíjí, tak jsme se potom dopracovali k různým takovým těm dotáčkám, trikům a tak dále, jo. Ale už ty to jede dlouho, no, a mám hroznou radost, že to má tak obrovský, široký divácký záběr, protože se na to dívají dokonce, a to mě hodně těší, že se na to dívají i děti školou povinný. To je dobře.
To rozhodně, protože v tomto případě tedy ta záchrana informační síť funguje. Ale jak jste na tom vy, protože za těch více než 20 let byste teoreticky měla mít už téměř encyklopedické znalosti. Funguje to tak, anebo je to přesně no, to, určitě, jak pracujeme, že to člověk zapomíná?
No, protože jsem dělala dlouhá léta programovou hlasatelku a ta praxe vypadala tak, že odpoledne jsme dostali texty, které jsme se museli během několika hodin naučit. Tak jsem si vypěstovala takzvanou krátkodobou paměť, což třeba pro výuku jazyků je naprostá katastrofa. Ale při kalendáriu musím říct, že se mi přece jenom mnoho těch různých dat a jaksi zajímavých údajů a tak dále, že se mi dostane do té paměti, že mi tam utkví, ale pochopitelně mnoho taky vyprchá. Ale za tu dobu já říkám, že to je vlastně taková univerzita mého života. Dozvím se samozřejmě spoustu věcí, které nezapomenete, když jsou významný, ano. A je to vlastně taková, já bych řekla, je to takové školení neustále. Neustále vás to udržuje v takové duševní jaksi permanenci, což je dobře. A navíc máte pocit podle té odezvy diváku, že to třeba k něčemu je, že to třeba, jo, že to i těm lidem několikrát pomohlo, že mi psali děti, že měli nějakou soutěž a děkuji vám, paní Burešová, dostal jsem jedničku, protože minule v kalendáru jste říkali, že ten a ten člověk se narodil a já jsem si to zapamatoval a ve škole jsem se přihlásil a představte si, dostal jsem jedničku a za to vám patří dík. A tak to je hezký.
Krátkodobá paměť je báječná pro naši práci.
No, to určitě.
Problém je, že až se my dvě potkáme za 14 dní, tak nebudeme vědět, že jsme si spolu povídali.
No jo, to pak zlý to není.
Já musím říct, že jsem někdy překvapená z toho, jak opravdu je člověk schopen okamžitě zapomenout to, co vlastně poměrně třeba i dobře svého času obsáhl. Trénujete stále paměť vy i třeba, abych to řekla, uměle, že se učíte schválně proto, aby byla pořád v permanenci?
Určitě, protože člověk jak stárne, tak mu odcházejí také mozkové buňky samozřejmě a bojím se teda, abych jaksi nejenom nedostala Alzheimera, ale abych byla pořád fit, jak se říká. Takže samozřejmě já luštím všechny možné křížovky a fakt se snažím zajímat se o všechno, o politiku, o kulturu, o sport. Neustále všechno čtu, co mi přijde pod ruku, pořád poslouchám všechny zprávy, pořád chci být, jak se říká, in, jo, to je hrozně důležitý.
Vy jste před mnou chvíli řekla, že u toho kalendária máte zejména radost toho, že máte zpětnou vazbu. Uh-huh. Vám určitě v 80. letech chodili spousty dopisů. Teď vám chodí asi také. Změnili se nějak ti pisatelé? Změnil se?
No už nedostávám nabídky k sňatku, samozřejmě. Ne, ale dostávám možná od starších ročníků, dostávám děkovný dopisy. A pokud jde o ty mladí, to už jsem se tady zmínila, že třeba poděkujou za to, že se dozvěděli informace. A nebo se mi taky jednou líbilo, nějaký pan profesor mi napsal moc krásný dopis a říkal, víte, já vždycky sám se sebou hraji takovou hru, že si říkám, a tentokrát mě ta paní Budešová nedostane. Budu určitě všechno vědět a vždycky se dozvím něco nového. To je hezký, ne?
Řekněte mi, ovlivnilo vás to tak, že si pořád děláte třeba poznámky, kdykoliv uslyšíte nějakou.
To zase ne. To nedělám. Ale říkám, protože přece jenom se snažím vnímat všechno, tak se pokouším jako dostat to do hlavy a pamatovat si. Udržuje mu to, samozřejmě mi to, člověk, když neustále pracuje a nezakrní, tak vás to udržuje v určité duševní svěžesti. Nesmí přestat pracovat, nesmí přestat se zajímat o věci kolem sebe, to je hrozně důležitý.
Pokud se i vy na cokoliv chcete zeptat Saskie Burešové, dopoledne@rozhlas.cz. Paní Saskie Burešová, občas každý z nás hraje takovou tu hru na kdyby. A já jsem si tak říkala, jestli vy jste si někdy položila otázku, co by se stalo, kdyby se Jaromír Hanzlík nepostaral o to, že se vaše fotka dostala do televizní databáze a oni se pak ozvali a pak přišly všechny ty konkurzy právě na poštovní schránku a podobně. Přemýšlela jste někdy nad tím, co by bylo kdyby?
A víte, že ano. A vždycky jsem si říkala, vlastně já nevím, ale já věřím na osud. Prostě on mi to ten osud tak zařídil. Jo? Já jsem ani neuvažovala, že bych teda jako dělala něco jiného, protože vždycky tam byla ta veliká touha po divadle. Věděla jsem, že něco musím, tak něco aspoň kolem toho divadla, něco musím prostě dělat. Vždycky mě lákaly humanitní vědy a tak dál. No a takhle se to prostě nějak tím osudem prostě se to zařídilo hezky.
Osud mi to zařídil. Vy kromě kalendária moderujete ještě také pořád Mezi nebem a zemí. A teď mi tak napadá, zatímco kalendárium jsou vlastně, dá se říci, fakta. Tak Mezi nebem a zemí jsou mnohdy domněnky a podobně.
Takový ezoterický pořad.
A teď jste řekla, osud mi to zařídil. Jak to máte tady s touto složkou života? S věcmi, které nejdou změřit, zvážit, sečíst?
No tak samozřejmě jsem fatalista, samozřejmě, ale ten pořad, o kterým se zmiňujete, si myslím, že on sice vypadá jako absolutně ezoterický, ale myslím si, že to vlastně není až tak úplně úzce cílený, protože my třeba prostřednictvím toho pořadu divákům pomáháme v tom směru, že je vždycky nasměrujeme k tomu, kterému problému. Takže když třeba dotaz z publika zazní, co máme dělat, nespíme, máme problémy, máme asi geopatogenní zónu, co s tím máme dělat. Tak já to dělám, to bych chtěla ráda zmínit s paní doktorkou Olgou Krumlovskou, která napsala mnoho knih, například Yoga prstů a tak dále, Místa, která léčí a podobně. Tak ona jim vysvětlí, co vlastně mají pro to udělat, nebo čeho se mají vystříhat, nebo pokud jde o nějaké nemoci, tak se diváci třeba ptají, co mají dělat, když dítě je nemocné a nechtějí ho krmit antibiotikama. No tak ona říká, víte, co jsou antibiotika? Vlastně ze začátku to bylo tak, že staré babičky léčily své děti tím, že našly pavoučí pavučiny, protože to je vlastně určitý druh, teď bych teda nerada naváděla, aby nějaký doktor nezabil. Ano, no prostě léčí různými těmi babskými radami. A já si myslím, že to je pro dnešní dobu docela dobrý, protože jsme přehlceni všemi možnými medikamenty a různými léky, pilulkami a tak dále. Že bychom si aspoň, neříkám úplně, ale aspoň částečně k těm radám našich babiček měli vrátit.
Mě zajímá tento pořad, nebo vůbec vaše pořady, i z moderátorského hlediska, v tom smyslu, že je někdy těžké tím pořadem nenavřít. Je někdy těžké nenosit si práci domů a neustále nespytovat, nepřemýšlet. Teď se stále mluví o takový těch vyváženostech a podobně. Ano. Jakým způsobem si hlídáte vy svůj zdravý odstup?
No tím zdravým odstupem.
Výborně. Za to. Ano. Ale jak se při něm udržet, aby to člověka nevtáhlo?
No tak člověk je, já myslím, tvor rozumný, že jo, takže musí, já vždycky říkám, víte, v životě musíte najít zlatou střední cestu. A tak to praktikuju, pokud jde i o moji životosprávu nebo o životosprávu mé rodiny. Prosím vás, v určité době se hovořilo o tom, že musíme jíst pouze margaríny, živočišné tuky, no v žádném případě. A teď se dneska se dozvíte, že vlastně to není tak úplně špatné a že by občas to másličko jste si měli dát a že vlastně to sádlo je naprosto ideální ke smažení.
Ano, no a že jsme se promargarínovali k civilizačním chorobám.
Přesně, a to je ta zlatá střední cesta. Takže občas holčičce namažu tady chleba se sádlem a se škvárkama, ona je celá blažená, si říkám, ona je mladá, ta ještě nemá sklerózu ani cholesterol a je ráda. Teď já si vzpomínám na své mládí, že moje maminka mě vždycky udělala chleba se sádlem odpoledne. No vidíte, a kolik je mi leta, jsem tady ještě.
Paní Saskie, my se ve spoustě věcí věnujeme vzpomínkám a každý má svoje staré zlaté časy. Jaké jsou ty vaše?
Asi mládí. Asi vzpomínka, když jsem byla malá holčička, protože tak bezstarostný život už nikdy nezažijete. A říkám to mé vnučce, vždycky říkám, Ajuško, váž si toho, že jsi mlá. Já jsem vždycky, každý dítě říká, já už bych tak chtěla být dospělá. A já jsem říká, nechtěj být dospělá. Teď jí vysvětlím, jak je to krásný, ale pozor, ona je tak moudrá, říká, babi, já jsem strašně ráda, že jsem ještě malá.
Jsi se moudrá, ale myslím si, že si trošku vymýšlí, ona by chtěla být už
nevím,
velká.
Třeba mi chce udělat radost.
Saskia Burešová bude právě teď odpovídat na mnohé vaše dotazy. Třeba na dotaz paní Kučvarové z Prahy, která se ptá, jestli také jako ona z nostalgií vzpomínáte na zlaté časy televize, kdy pořady uváděly hlasatelky. Řekněte mi, chybí vám tam teď ten lidský faktor, anebo už tam nemá své místo?
Mně chybí. Já se přiznám. A nejenom mě, spousta lidí mě oslovuje na ulici a třeba říká, víte, a bylo to hezky, když tam byl ten člověk. Protože nějakým způsobem, hlavně víte, kdy to byl největší problém u osamělých lidí, protože měli pocit, že tam mají blízkýho člověka. A my jsme dostávali dopisy, kdy nám děkovali za to, že vlastně se necítili sami, hlavně třeba o svátcích, o Vánocích a tak dále. Oni si s náma normálně vedli dialog. A dostávali jsme krásný dopisy od diváků, takže z toho jsem usoudila, že si myslím, že ten, jaksi ten lidský prvek, že by tam nějakým způsobem měl být zachován, třeba už ne v té formě, protože já vím, že do jisté míry dnes se to hodnotí tak, že hlasatel by zdržoval. Tenkrát vlastně nebyly upoutávky, nebyly různé ukázky z filmu a tak dále. My jsme vlastně nevždy jsme vysvětlovali děj, to je pravda, ale jako ten človíček jako tam mohl dát i nějak to zrnko osobnosti. Nebo víte, prostě navázat kontakt s tím divákem. A to tam trošičku chybí. Říkám, já jsem tenkrát, když se hovořilo o tom, že by teda jaksi hlasatelky měly zmizet z obrazovky, tak jsme uvažovali o různých možnostech. A já jsem říkala, že přece jenom třeba v těch 7 hodin nebo v těch 19 hodin by diváky měl seznámit človíček s tím, co bude. Udělat třeba krátký rozhovor s titulní postavou nějakého nového seriálu a tak dále, ale ten lidský prvek, že by tam měl být zachován. Takhle je to takový strašně anonymní.
Jenom on už se vlastně vytratil i ten čas, že lidé usedají v tu a v tu hodinu ke zprávám.
No, protože taky těch televizí je mnoho.
Těch kanálů je tolik.
A v podstatě vemte si, že ve všech časopisech se seznamujete jaksi s obsahem těch kterých pořadů. Takže co by ten ubohý hlasatel měl ještě říct, ale muselo by to být úplně nově zpracovaný. Jo? Tím, že by si říkám, pozval nějakého hosta a ten by řekl něco. Co právě ještě někde v médiích nezaznělo.
Jestli by něco takového dokázal najít.
Jestli by dokázal, ale jo, já si myslím, že jo. Jenom šikovný doba, moderátor by to s něj vydoloval.
Doba je asi jiná. A paní Anna se vás ptá, jak vzpomínáte na spolupráci s Karlem Čáslavským?
Mm-hmm. Karel Čáslavský byl báječný člověk, hlavně to byl úžasný profik, který miloval to svý povolání a dodával nám do kalendária spoustu archivů. Škoda, moc nás to mrzí, že už není mezi námi.
Já si na něj také velmi ráda vzpomínám jako na nesmírně rozpomilého hosta.
Ano, a laskavý člověk, to byl nejvíc.
Já když jsem se tak probírala vaším životem, tak samozřejmě rok 89-90 vnesl velkou změnu do životů úplně všech. A vás později nasměroval i tím podnikatelským směrem. Už bylo hodně řečeno toho, ano. Jak mnohého litujete. Ale já si říkám, o téhle zkušenosti říkáte si, že i o ní, že každé zlo je k něčemu dobré, anebo prostě byste to ráda vymazala?
No, víte, do jisté míry bych to ráda vymazala, ale zase na druhou stranu mi to trošičku zocelilo. A hlavně, víte, došla jsem k tomu názoru, který je všeobecně znám. Ševče, drž se svého kopyta, protože vím, že i mnoho mých kolegů, kteří začínali podnikat prostě v jiném oboru, nedopadli dobře. Já neznám nikoho, kdo by dopadl dobře. Takže opět tvrdím, ne, věnujte se své profesi, uděláte nejlépe.
To nezní úplně dobře, že nikdo, kdo se dal do podnikání u nás, nedopadl dobře.
Já nevím, jestli to je důvěřivost nebo neznalost řemesla, nevím, ale hraje v tom hodně roli důvěřivost.
Když se ještě podívám na tuto podnikatelskou část vašeho života, myslíte si, že kdybyste si třeba vybrala jiný obor, nebo kdyby nebyly tak velké počáteční investice, protože kdo jiný vlastně se měl pustit do nových věcí než lidé, kteří svého času měli prst takzvaně na tepu doby?
To určitě, ale víte, tam byl veliký problém, protože my jsme neměli ten základní finanční vklad. Já jsem si musela brát půjčky, takže dlouhá léta neustále jsme spláceli půjčky a teď jsme v tom hrozně lítali. To byl velikánský problém.
Řekněte mi, vy máte ve své knize některá mota a jedno z nich, co děláš s radostí,
vy jste četla moji knihu?
Ano. Co děláš s radostí, to tě neunaví. Ano. Řekněte mi, co teď děláte s největší radostí?
S největší radostí se věnuji přírodě. Víte, to je taková oáza na duši i na tělo. Hrabu se v zahrádce, miluju svoje vnučky a snažím se trošku víc užít život, protože já jsem dříve upřímně řečeno na něj neměla moc čas. Snažila jsem se teda pro svého syna ten čas někde urvat, ale byla jsem v takovém pracovním kolotoči a teď jsem hodně zvolnila a říkám si, už ti toho života, dívko, moc nezbývá, tak si ho užij. A to radím každému to radím. Užít si život, že není nic hezčího, než příroda, která vás nějakým způsobem nabije. To je nejvíc. A já vždycky, když přijedu na chalupu a objímám stromy, tak mi to dodá takovou úžasnou energii a uvědomuju si nějaký takový ten soulad. Víte, ty duše prostě s tím nekonečným. A už člověk takhle musí uvažovat, bohužel, teď. Já to prozradím, teď mě bude 70 letos.
To je ideální věk pro mladou ženu.
Ano, děkuji vám.
Ale když jste teď říkala, že vás nabíjí příroda, nabíjí vás ještě pořád také posluchači a diváci? Vy jezdíte se Sašou Hemalou, s Marií Tomsovou, už vyprávíte. Funguje to stále?
To pro nás bylo báječný, protože vlastně tím, že jsme byli programoví hlasatelé, tak my jsme neměli ten přímý kontakt s divákem. Proto i tenkrát jsme jezdili různě za diváky, na různých estrádách jsme moderovali a tak dále. A teď právě si říkám zase, člověk nesmí být odtržen od lidí, takže jezdíme a dělá nám to radost.
Milá Saské, moc vám děkuji za vaše povídání, děkuji vám za vaše vzpomínání i za pohled kupředu. Díky za to.
A já děkuji našim divákům. Děkuji vám. Nashledanou.
Milí posluchači, zítra se už na vás těší Jiří Holoubek. Já se s vámi loučím. Děkuji za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Uslyšíme se opět v úterý v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.